Arratsaldeon, saguak harrapatuta, bagoaz, bagoaz.
Edo bagatoz mundu digitalaren alderdi ilun horretara.
Bagatoz eta bagoaz, hau da irratia.com. Gure asteroko zita, ziberespazioa, teknologia berriak eta kultura digitalarekin. Hemen, Bilbo Hiria Irratian, FM-ko 96.0an. Hau da irratia.com.
Eta gaurkoan hasteko, izpide izango dugu, Luischo Fernandezek gaur bere bitakoran, badakizu, interneten idazten diren eguneroko pertsonal horietako batean, berean, idatzi duen testuan, edo idatzi duen hausnarketa horretan.
Papera digitala. Zer egingo diogu ba? Papera doa bide batetik, digitala beste batetik. Txoke bat dagoela bi mundu horien artean. Euskararen informazio zikloan, albisteak batean eta bestean nola tratatzen diren, da horren adierazgarri bat. Eta beste pare bat, liburutegietako maileguari buruzko eztabaida. Eta Eusko Jaurlaritzako hizkuntz politika zerbitzuaren laguntzetan, paperak duen pisu nabarmenagoa.
Bueno, papera eta mundu digitalaren edo hor euskarri bi hoietan argitaratzen denaren dikotomia horretaz jarduten du Luischo bere idatzi horretan. Azken finean, komentatuko ditugu beste pasarte batzuk, baina Aipatzen du baita ere, ba, bueno, ba, Julen Gaviria dela eta horre sari pare bat jaso dituela, eta, ba, bueno, bertan hainbat aipamen agertu direla, baina geroago azaltzen du berak hor azaldu nahi duen dikotomia hori, ez da, zer da euskarazko internet esparrua, edabide euskaldunentzat ezer ere ez, eta hor ja zehatzagoa da bere kritika kasu honetan.
Alegia, batzuetan albiste eta eztabaida dena mundu digitalean, kasu honetan euskarazko mundu digital txiki, apal eta oraindik sortzen ari den honetan, ez dela albiste edo eztabaidagai bilakatzen bestelako mundu komunikatibo informatiboan, alegia euskarazko prentzan, euskarazko irratigintzan edo are gutxiago telebistan. Hortaz, eztabaidatzera dator Lucho Fernanderen post hau. Adibidez berdina jartze ditu, aipatu dugu Julen Gaviriak hemen Bilbon irabazitako sariaren karietara, ba, blogosferan eukidu oihartzu txiki bat, Julenen bueno, itzek eta azkun alkatearen erantzunak edo beste, baina hori nolabait ez da trasladatu, bai saria, baina ez sariaren inguruko bitxikeria horiek.
Bai, hor komentatzen duena da, ba, adibide moduan, ba, zer den notiziagarri kasu horretan blogek bai atera dutela azkar eta ondo erreparatuta, ba, zer den notizia kasu horretan, eta berriz edabide tradizionalak eta papera esaten denean, ba, bueno, hor jarri dezakegu irratia eta telebista baita ere, gure arteko eta betiko euskalgintzako gure totem hoiek eta gure edabide betikoak, ba, hoiek nola tratatzen duten interneteko kontuak, nola tratatzen dituzten eta nola tratatzen duten gaurkotasuneko edozein ekitaldi, ba, malgutasunik gabe, nola ez duten erreparatu, ba, Gaviriaren adibide horretan, ba, nola bizkate lotxagarri utzi zuen ba, bueno, ba, Cervantes dela eta, ba, hor alkatea eta, bueno, gauza horiek, detai horiek ez dira ateratzen adibide tradizionaletan, baizik eta fax bidez bidalitako oharra, konbokatoria, alkatearen karetoa eta, bueno, horre hitz egiten duenaren betiko prentsaurrekoetako betiko argazkia eta aurretik prentsaurreko horretan zetozen gauzak nabarmentzen dira, baina kasu horretan blogosferak blogosfera azkarrago dabil eta, ba, blog batzuk ba, bueno, hoiek ateratzen dute, ba, gauza, beste alderdi bat, eta hori bakarrik internauta batzuek harrapatzen dute, ze beste edabide tradizionalak entzuten edo irakurtzen dituztenek ez dute jasotzen hori, ezta?
Beste adibide bat ere badakargu Luis Fernandez bere post honetan, eta aipatzen ditu Euskadi Irratiko arratzaldetako tertulietako kasuak, alegia mesularia programaz ari da, eta hor ohitura izate dute programa horren barruan, ba, medio digitalei errepasoa egiteko internet bidez beti ere, eta normalean errepasatze dituzte, ba, El Mundo, Berria, Le Monde eta olako egunkarien portadak. Beraz, berriro ere, naiz eta medio digitala diren, azken finean periodikoaren logikan medio
tradizionalen berzio digitalak
hori da,
eta kontutan hartzen dutena.
Ez dute aztertzen, ba, aktualitate digital euskalduna esango deguna, edo zer aipatzen duen sustatuk, edo zer aipatzen duen bestelako blog euskaldun batek, gainera, albiste horiek eta notizia horiek euskeraz sortzen direnean.
Eta kontutan hartu behar da, ez gaudela jadanik pare bat zoro hor gauzak, gure gauzatxoak idazten, baizik eta euskal blogosfera, adibidez, euskaldun blogosfera hori, ba, horrek daukala egunero sekulako ekoizpena eta hainbat, esango nuke, 100 piko lagunez osatua dagoela eta oso dinamikoa dela, gero eta gehiago gainera. Orduan hori dagoeneko kontutan hartu beharreko erreferentzia bat da, eta jadanik egonik horrelako hoien berri begirada bakar batean ematen digun aurki.com bat esaterako, ba, hortik badago zer atera, ezta?
Papera eta digitala eduki dugu, eta papera eta digitalaz hausnartzen, gogo eta egiten jarraituko dugu. Izan ere, gure lankide, gure irratikide eta lagun honek, geldiunea aldaketa eta hausnarketa izeneko postum handi bat idatzi du. Eta galdetuko diogu, geldiunea aldaketa eta hausnarketa dioenean, hauteskundetaz ari den, internetez ari den, edo bere jokara profesionaletaz ari den.
Bueno, hori da, domeka gauean idatzi edo bidali nuen edo argitaratu nuen horretan, ba bakarrik hori iragartzen nuen, ba bertan bueno, geldituko dudala nire paperezko alderdi hori, eta besterik ez, ba ez da inolako tragedia, beste batzuek euren iruzkinetan ba islatzen duten moduan, ez da, lasai ez, interneten jarraituko dugu idazten, eta ba, bueno, batez ere komentatzen nuen, ba, uda dela, ba, aldaketa garaia, eta bueno, beste gauza batzuk etxe aldaketa, eta beste gauza personal batzuk eta badirela tartean, eta bueno, ba, horre bakarrik komentatzen nuen hori, ez da, eta ematen du horre sekulako eragina auki duela, hor amairu edo ama pikor lagunen iruzkinak eta animoak eta ez dakitzer, ba, bueno, eta batzuk ba, ematen du, ba, ez dakit, beste alderdi ilunera ez, baizik eta Kampo Santura nahuala, ez, zauden tokian zaudela ondo ibili eta horrelakoak, ez.
Bueno, izan ere, 8 urtetan ibili da gure Javi interneti buruz egunkarian lehenengo eta berrian gero idazten.
Baina egia da alderdi ilunera pasatzen naizela, horregatik esan dudan hori, ezta, hasieran alderdi iluna Star Warsen bezala da. Star Warsen beintzat bada gaiztoen alderdia, ezta, baina kasu honetan, ba, ikusten ez den alderdia edo batzuek edo askok ikusten ez duten alderdia. Internetekoa bakarrik, ezta? Ez tradizionala, baizik eta internetekoa. Eta horregatik da, iluna edo ilundua, ba, batzuentzat ez talako existitzen, ezta? Baina, bueno, hor gabiltza eta hor jarraituko dugu, ezta?
Bai, argi dago baietz, 8 urte izan dira, egunkarian eta berrian, astero, internet eta teknologia berrien gainean idazten, eta behar badanik somatu dezakedana da gogo gehiago interneten bertan idazteko, interneti buruz baino, ez?
Bai, bueno, norberak paperean muga batzuk ditu, ez da? Eta hori beste evidentzia horren beste froga bat da, ez da? Ba, batzuetan eta ba, maiztasun horrekin eta hainbeste urtez, ba, idatzi behar duenean, ba, astero, ba, gai bate, esparru baten gainean edo esparru bat horretatik atera gabe, ba, bueno, ba, batzuetan zaila egiten da, ba, hori bilatzea, eta bueno, ba, batzuetan nahi zenuke beste gai bati buruz idatzi, eta bueno, beste hori egin behar duzu, ezta? Eta askotan nik nahi dudana edo nik nahi nukeenari buruz idaztea, ba, hori galarazten dit, ba, beste gauza batzuei buruz idatzi beharrak, ezta? Bitakora batekin nahi duzun luzapenarekin, nahi duzun gaiari buruz, nahi duzun generoa jorratu dezakezu eta nahi duzun ikuspuntutik, ezta? Eta hori bai dela askeagoa, ezta? Nire iritziz. Eta hemen esaten duten bezala, is there anybody out there? Badago mugaz edo, kasu honetan, hormaz bestaldean inor, ba bueno, hemen gaude mundu digitalean, nahiz eta horma bat egon, hor tartean, ezta? Floyd the Wall, arresia, bakizue hor, Saharan dagoen arresi hori, ez dela arresi bat holan arriz egindakoa, edo ez dela bakarrik hori, ez da? Luakia ere bada, eta inglesez esaten den moduan ditch, digital ditch, edo batzuek trintxera digital moduan, edo lubaki digital moduan itzuli duten bezala, ba, bueno, beste batzuek eten digitala edo divide edo esaten dute, azken finean ba, interneten daudenak eta ez daudenak bueno, banatzen dituen esia edo lubakia da, kasu honetan ez da esi, ez da arresi bat de Floyden kasuan bezala, baizik eta agian ba, minas eta eta alambradas osatutako horrelako lubaki bat. No dark sarcasm in the classroom. Teacher leave them kids alone. Ez gara gu izango hemen arresi horretan adrelu gehiago jarriko ditugunak. Baizik eta adreloak kendu eta minak kendu eta esiak eta alambradak kendu nahi ditugu.
Eta eten hori gerota zabalagoa eta gerota jasangaitzagoa izan ez dadin, saiatuko gara gure apalean ere gure tresnak erabilita, kasu honetan irratia edo interneteko bestelako tresnak erabilita, jendearen gana hurbiltzen tresna hauek, medio hauek, azkeneko 5-6 urteetan egin dugunaren antzera, erakusten tresna baliagarria direla, tresna merkea direla, jakintza eta jakituria eta ezagupena banatzeko eta ezagutzera emateko ezinbestekoak, gure kultura, gure herriko berri munduan zehar zabaltzeko aproposak, eta beste hainbat kontu on, beti on, on.
We don't play guitars. We go shopping in the supermarket.
Eta hemen gaiak bata bestearekin lotzeko hori ohitura edo mania hori daukagun eskero, ba hasia harresia aipatu eta ba gizue orain dela 3 aste ba Saharan izan ginen harresi horren kontrako manifestazioa egiten eta aurrengo astean justo egun hoietan hasi izan ba sekulako intifada deitu izan diotena lurralde okupatuetan, Saharauien lurralde okupatuetan. Eta bueno, ba gizue, ba 23an hasi izan eta orain arte orain jarraitzen du, tarteka marteka hor manifestazioak dira Ayunen, Dajlan eta horrelako hiri okupatuetan, kasetariak galarazten ditu, bueno, kasetarien eta parlamentarien eta horrelako kanpoko jendearen bizitan galarazten ditu gobernuak, represioa dago. Eta eurek, Saharauiak eurak alegintzen dira, interneten bidez, ba, argazkiak bidaltzen, bideoak bidaltzen, badakizue, internet horrelako gauzak ateratzeko erabili daitekeela, nahiz eta bertan, infrastruktura aldetik azpiegitura nahiko ba, makala euki. Ba, ziberintifada modukoa batera dela, bueno, ziberintifada modukoa osatu dute, hainbeste webgunek eta hainbeste argazkik, hainbeste bideo eta daude interneten eta ba norbaitek edo batzuek egin dute ziberintifada izeneko webgune bat es.geocities.com/ziberintifada zerekin ziberintifada es.geocities.com/ziberintifada eta hor jartzen dute la marcha azul para la liberación de los territorios ocupados ya es imparable, bakizue okupatu zutenean Marokoarrek marcha berde delako egin zuten eta hauek Saharauien kolorea urdina denez, ba Saharauien Saharauiak lainotik edo odeitik datozen eskero eta zeruaren kolorea daramatenez, ba hori deitu dute, ezta? Ziberintifada horretan, ba agertzen dira bilduta, ba beste hainbat eta hainbat webgunetan atera diren argazkiak eta horrelakoak. Eta bertan ere honekin lotuta, baina ez Saharauiekin, baizik eta Marokon baitan ba, egiten den errepresioarekin ba, ikusi dugu, Rifaldean, Algozaima inguruan, ba, sekulako errepresioa ere pairatzen ari dela, kasunetan Amasij herria. Baina
will come down. London calling to the underworld. Come out of the cupboard, you boys and girls. London calling, now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing. Except for the rain and the crunch of things. The ice age is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is within. Engines stop running, but I have no fear. Cause London is drowning. I live by the river to the imitation zone. Forget it, brother.
Eta sustatun irakurri dugu, bueno, albiste interesgarri bat edo iruzkin interesgarri bat Blogpulsen gainean, bakizue hor badirela hainbat eta hainbat tresna interneten, Teknorrati adibidez, ba blogetan bueno, elikatzen direnak RSS jarietatik, RSS publikazio modua, ba bitakorek egiten dutena eta beste hainbat webgunek egiten duten publikazio mota da, ba euren edukia nolabait jario moduan publikatu eta orduan horrek egiten du edukia ba moldagarri, ba beste hainbat euskarritan agertzeko eta beste inoren webean eta titularrak eta albisteak agertzeko eta hainbat gauza egin daitezke ba horrela publikatzen duten webguneekin eta orduan beste joera bat da, adibidez Teknorratik tag edo etiketak kontutan hartzen ditu, ba, gauza bati, argazki edo testu bati berau deskribatzeko ba, jartzen dizkiogun etiketak, dira tag famatu horiek, eta orduan tag horien araberako bilaketak egiten ditu, bai Teknorratik, bai Flickerrek adibidez, guk argazkiei, ba, gure argazkiei ba, hainbat etiketa pizkat hori deskribatzeko esarri dizkiogulako, ez da? Eta ba Blogpulsek ba beste gauza bat egiten du ba blogekin adibidez ba ikusten ditu edo neurtzen ditu hitzak edo ikusten du ba hartzen du kontutan bertan idatzi den testua eta ba horretan oinarrituta ba egin dezakegu ba bilaketa bat eta kasu honetan adibidean bask hitza jartzen du ba zenbat aldiz agertu den edo aipatu duten bask hitza ba blog ezberdinetan, ez da, ba blog guztiak kontutan hartuta ba ateratzen da, ba esaterako ba herenegun 0,0012an blog guztien 0,0012an aipatu zutela eta aurreko egunean 0,0008an. Bueno, claro, hori da munduko edo behintzat Blogpulsek kontutan hartzen dituen blog guztiak, ez da, kontutan hartuta. Askoz gehiagotan agertuko dira, ba ingelesezko hitz, ba bueno, batzuk, ez da, ba, askotan aipatzen direnak. Baina, bueno, ba, balio du gureetan eta ere, ba gure blogak eta kontutan hartzen baldin baditu Blogpuls horrek, ba ikusteko, ba, hitz batek zenolako presentzia duen.
Blogak aitatu ditugu eta berriz bueltatuko gara duela aste batzuk aipatu genuen Copyleft jardunaldietara. Izan ere, aste honetan ez, baina hurrengoan, hau da, ekainaren 24, 25 eta 26an, Donostian, Arteleku Arte eta Kultura gunean, burutuko dira. Ostegunean aurkeztuko dira, prentzarreko baten bitartez, baina ostirelean ja, goizeko 11etan hasita, eta hiru egunez, ba, eztabaidagai izango dira, ba, produkzio musikala, artistikoa, literarioa, Wikipediaren sortzailea den Jim Wells izango da hitzaldi baten emoten. Wikipedia, ba, Copyleft ekoizpen arrakastatu bat bezala izeneko hitzaldiarekin. Euskarazko Creative Commons lizentziaren aurkezpen bat ingo da. Xebian ere aurkeztuko da, bakizu esedian badela disko bat, ordenadorean sartu eta interface guztia Linuxen ara bezala agertuko zaigula eta ordenadoreak Linux bat izango balitz bezala funtzionatzen duela, CD bakar bat sartuta. Arratzaldean Kopilez eta Prokomunaren inguruko hitzaldia emango du Mikel Vidalek, bakizu Mikel Vidal Sin Dominioko sortzailea da besteak beste eta gaur egun Barra.ko editoretako bat. Eta iluntzean berriz ostiralean San Juan eguna iluntzean mainguru eztabaida bitxia eta interesgarria. Goi mailako jendea egongo da bertan. Carlos Sánchez Almeida, abokatua, Republika Internet blogeko sortzailea. Nacho Eskolar, musiko hau ere, eta eskolar.net blog xearo interesgarria daukana. Xabi Barandiaran, filosofoa bera eta Leioako Jaklabeko kidea. Eta azkenik esgaeko Pedro Farre ordezkaria.
We have some very interesting things going on.
Bye-bye. Bai, interesgarriak izango dira, hitzaldiak, interesgarriak gogoetak. Eta
Teke hori, ze webunetan?
Guzti informazio guzti hau copyleft.net gunean daukagu, baina nola jardunaldiak euskaraz diran, ba, K batek ezberdintzen du copyleft itzabera. Copyleft.
K-O-P-Y akaso honetan, eta left.
Bai, eskerreko left hori, copyleft.net. Gero, esango dugu, larun batean, tailerrak egongo direla, Jaklaben inguruko bat, bakizu Jaklaba direla hackerren laborategiak edo biltegiak, musikari buruzko beste tailer bat, eta beste bat, editorialak, argitaletxak, liburutegiak, eta horren inguruan, ba, copyleftak, egile eskubideak, maileguak, eta gaur egun, bizi-bizi dagoen, eztabaida guzti hori. Paskari komunitarioaren ostean, tailerrekin jarraituko dugu arratzaldean, ikusentzunezkoei buruzkoa, artea eta diseinu grafikoa eta softwarea. Beste hiru orduz, mainguru, tailer eta abartan. Eta azkenik eta gauean, Copyleft kantaldi kontzertu emanaldi bat egingo da, eta bertan egongo dira The Funkiz taldea, R13 taldea, Izate eta Matxin. Kontzertuaren ostean CD-ak banatuko dira, non beste talde hauen kantu Copyleft diren kantuak banatuko dira. Eta maizeko igandean, ekainako eta zei, tailer guztietako ondorioak batuko dira goizeko amaiketan, gero manual bat idatziko da, manual para torpes izendatu den manual moduko bat, non batuko den informazio guztia, eta guzti hori gero webean publikatuko da, argitaratuko da, eta azkenik eta jardunaldiok giro honean eta gogotzu amaitzeko, ba, baskari komunitario bat egingo da, arteleku ingurutan ziurrenik. Oh, yeah.
Oh, yeah.
Eta ba, gauza interesgarri bat izango dugu. Aste honetan hemen ez, Katalunia baizik. Katalunian badakizue interneteko prentza, eta interneteko prentza esaten dudanean benetan interneteko prentza ba, kontutan hartzen da, eta ba, bueno, irakurle asko duen prentza da, eta handik kanpo, internetetik kanpo ere ba, kontutan hartzen den prentza bat da, ez da? Ba, hor dago lamaia.net, esaterako, komradio irratia, interneten emititzen duena, eta daukagu noski, ba, aitzindari Bilaweb, ez da? Bilaweb atari eta informazio gunea. Ba, Bilawebek bere 10. urteurrenaren susura, ba, antolatu du, ba, la web y el periodisme, The One is the Express, kongresua, antolatu du, ba, hori, ba, esan dugun bezala, ba, bere 10. urteurrena ospatzeko. La web y el periodisme, The One is the Express, weba eta kazetaritza 10 urte beranduago. Europako argitaldarietako zuzendari eta editoreek azken hamarkadan internetek kazetaritzan eta hedabideetan izan duen eragina aztertuko dute. Besteak beste, Interactive Learning the Pointer Instituteko zuzendari Howard E. Finberg eta BBC Newseko zuzendari orde Paul Brannanek hartuko dute parte. Hori guztia sakonago eta bueno, katalana ulertzeko arazorik espaduzue, bilaweb.com horretan aurkituko duzue. Bilaweb ubez da, bila eta bestea web.com, eta bertan dago ba, atal bat onena duzue berantza, pizkat berantzago joatea, eta hortze daukazue banerral web and journalism weba ega, la web el periodisme The One is the Express, web and journalism gay amar. Eta hori izango da, bariko honetan, ostiralean, 17, kainaren 17, ba, nazioarteko topaketa hori izango da, oso interesgarria, Bartzelonan, eta lotura zuzena da theoneis.bilaweb.com, baina, bueno, esan dudan moduan, bilawebera joan da, ba, hortxe aurkituko duzue.
Esango dugu Bilaweb aitzindaria dela, Javik esan duen bezala, kazetaritza eta internet uztartzen. 10. Urte betetze edo urte urrenean dago orain murgilduta era bat, eta bueno, jardunaldi horiek antolatu ditu, Javik esan duen bezala, ostiral honetarako ekainak 17. Baina esan dezagun zer den Bilaweb. Izan ere Bilaweb bueno, interneten gure hurbilean ezagutzen ditugun proposamenen artean, ba, arrakastatua izatera heldu den proiektu bat izan da, dirua sortu eman eta mugitu duen proiektua ere bai. Eta esango dugu Bilaweb sortu zela edonork informazioa emateko aukera eskainiaz, eta Bilawebberen barruan kanalak sortzen ziren. Demagun guk bere garaian egin nahi genuela teknologiari buruzko kanal bat edo kasu hortan gune bat zen orduan. Orduan sortzen genuen teknologia.bilaweb.com. Bilawebek ematen zigun aukera teknikoa eta ostatua eta hori kudeatzeko, eta gero berak kudeatzen zuen ba maila, bueno, komertzialean edo gune guzti hori. Eta hor sorte ziren onura batu bai kanalaren sortzailearen zan, zein Bilaweb beraren zat, eta elkarren arteko, bueno, sinergia bat sortzen zen. Eta etekinak ematen ziren kanalak kudeatzen zuenari bezala Bilaweb osoari ere. Horrela sortu ziren herrietako Bilaweb pila bat, Kataluniako herri pilo batean sortu ziren kanal lokalak, kanal tematikoak, letrei buruz, Liga Katalanari buruz, elkartasunari buruz, teknologiari buruz, forunak, txatak, bueno, denetarik dago Bilaweben barruan. Sortu izan da aldiro, noizean behin, paperezko Bilaweb bereziak ere bai, hau da, internetetik paperera pasatu informazioa. Eta esan behar dugu Bilaweb izan zela ere, eta da oraindik, ba, egunkaria bezalako aferetan, kasuetan, ba, guztiz implikatu den medio bat, egunkariaren alde, Martxelo Otamendiren alde, eta ba, bere ahotza altzatu duen medio bat, oso medio interesgarria, bizia, eta bueno, zoriontzeko modukoa bere 10. urte horren honetan.
Komunikabide lokala bezala definitzen zuen Vicent Partalek. Vicent Partal da Bilagüebeko sortzailea, eta Bilagüeben atzean dagoen gizona, ba, kasetari bat da, gure moduko kasetari bat. Ba hori, lokala dela definitu zuen berak argia aldizkariari emandako elkarrizketa batean.
Edizio lokalak aipatu ditugu, Kataluniako herri askotan sortu zienak, baina esan behar dugu ere Bilagüep Euskal Herria ere sortu zutela Partalek eta kasu honetan argiako lankiden artean, eta hor aldiro Euskal Herriari buruzko albisteak eman ohi dituzte katalanez, eta askotan albiste horietako asko euskeraz ere agertzen dira, ba, argiako kasetariek euskaratuta. bilaweb.com/ubikoitza/euskalherria. I'm just another empty head.
Eta hau ez da Saramak egin zuen bersioa, baizik eta Bon Scottek berak abestua. Ez orain dagoen kantaria, ez dakidana inoiz, bere izena ez dudana inoiz gogoratzen, baina baizik eta Bon Scott. Eta aipatuko dugu gehiago Vicent Partalen proiektuari buruz, ba, horretan sartu garela, ba, komentatu behar dugu Bilagüebek orain dela hilabete gutxi atera zuela mesbilagüeb.com ekimena, eta bertan blogs esaten dio, ba, Bilagüebek katalanez nolabait blogei edo bitakorei, ezta, esaten die blog, eta horrela esan behar dela katalanez blog, ba, hori, ba, apuntiak hartzeko erabiltzen diren kuadernotxo hoietan, hoiek bezala, ez da, blog. Eta berak ere, Partalek berak badu blog bat, Mails per Aipatia izenekoa, eta helbidea da blogs.mesbilaweb.com/blog/38. Abeslaria, bai, Txomin.
Beraz, badakizue, ekainak 17 ostirala aukera on bat Bartzelonara joateko, Bilagüeben 10. urteurren honetan egon, kasetaritza eta interneti buruz zerbait entzun interesgarria, eta ez dugu katuko bide batez Sonar jaialdi aprobetxatuta dagoela, ba, asteburu pasa on bat egiteko aukera paregabea Bartzelonan. Thank you.
Eta kasetaritzari buruzko ba topaketa, egun bakarreko topaketa horretan, egun erdikoa gainera, esango dugu, ba, goizean hasten delako, ba, eta guardian amaitzen delako, ba, bueno, ba, izango da, debate ez da bai da ireki bat, baita ere, baina hasteko izango dena, ba, besteak beste, izango dira guk aipatu ditugun Howard Finger hau, ez dakit nongo instituto bateko ba ikerlari bat, bueno, web gehi amar izeneko ikerketa bat edo txosten bat aurkeztuko du. Sareak kasetaritzan eta kasetariengan eta enpresetan estatu batuetan izan duen eragina, azken amarra urte hauek hartuta. Gero izango da mai inguru bat, eta bertan izango da, ba, esan dugun moduan BBC Newseko Paul Brannan, baina baita ere izango da Luis Foix, eta hau La Vanguardia Digitaleko zuzendaria da, edo bertako kide da. Hau kasetaria da, eta paperezko egunkariaren zuzendaria izandakoa da. Orain, ba, hori, ba, versio digitala zuzentzen du, eta blogger oso aktiboa bilakatu da. Bere Foix blog, bere bloga dago blogspot.com horretan, eta da Foix blog, foixa blog.blogspot.com, eta bertan egunero idazten du. Eta bueno, ba hitz egingo du ba sarean dagoen modelo kasetaritza modelo kataluniarrari buruz, eta aurkeztuko du edo azalduko du zein den komunikabide digitalen rola herrialde horretan, Katalunian. Eta amaitzeko Nate Zeitung.de egunkariko Michael Mayerrek hitz egingo du. Hau da interneteko egunkarietan importantenetakoa Alemanian, eta sortu zen eta bakarrik dago interneten, eta ba bueno, ba erakutsi du azken urte hauetan ba kasetaritza molde kalitatezkoa egin daitekeela interneten, eta internetetik, eta bilagueben antza handia du. Europan ba antzeko tasun gehien duenetakoa da bilaguebekin, eta bai jarrera profesionalari dagokionez, eta bai ba bueno lan moldeari dagokionez, bakizue lan moldea ezberdina izaten dela komunikabide digital horietan. Netzeitung.de, net da net sarea, zeitung.de, Michael Mayer.
Papera eta digitala esanez hasi dugu gure irratzaioa, eta papera eta digitala batu digu kasetaritza eta internet, kasetaritza eta mundu digitala. Eta bueno, horrekin bukatu behar dugu, Kataluniara begira, bada gure referentzia, hizkuntz normalizazioari dagokion bezala, bestela ere bai, internet normalizazioari buruz, eta horrekin agurtu beharko dugu momentuz, itxaropen horrekin.
Eta amaitzeko pildora edo pilularen bat aipatu beharko dugu. Antimilitaristas.org webgunean aurkituko duzue ba Turkiako objektore batek bueno, aurrera egiten ari den borroka, eta horren berri izango duzue. Badakizue Turkia dela oso herrialde bitxia, eta demokrazia itxuran eman nahi duen herrialde bat, baina 17.000 preso politiko baino gehiago dituen herrialdea ere bada, eta besteak beste ba objektoreak, insumisoak, kasu honetan erabat insumisoa delako ba militante gay eta antimilitarista hau. Eta beste pilula bat killbush.net webgunean www.killbush.net / Lemoiz, eta bertan aurkituko dugu ba Lemoizeko nuklearra dela eta ba izandako gatazkaren oroigarri, ba webgune bat kronologia eta argazki batzuekin. Interesgarria. Eta beste bitakora euskaldun bat aipatuko dugu lakoktelera.comen ba sortu du Igor Ringo izena edo ez izena darabilen euskaldun batek, internauta batek sortu du bere bitakora lakoktelera.com lakoktelera.com/Igor Ringo Igor Ringo ba ez du esaten orden, baina bueno, ba idazten ditu ba testu batzuk euskeraz.
Eta hasi garen moduan amaituko dugu. Saguari helduta hasi dugu saioa, saguaren mundura murgildu gara, ez dakigu joan egin garen edo etorri egin garen, eta hori ze, sagua albo batera utzi une batez, eta eskuarekin agur egiten dizuegu.
Gaurkoan programa klasikoa izan dugu, musikari dagokienez, gure teknikari Ibonek maizuki egiten duen moduan, ba, bere aukera egin du gaurko ba, klasikoak ipiniz. Ez klasikoak musika klasikoa, baizik eta ba, The Clash, Ramones, AC/DC, guretzat klasikoak direnak.
Esandakoa, agur eta ohore.